ыйзаларын билдирдим.
Рахмат, жаңылыктардын топтом менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча эртең 5-августта республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 дараже ысык. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 дараже ысык. Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 дараже ысык. Көл кылаасында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыгова докторубузду улантабыз. Мыйзамсыз менчиктештирилген деп табылган 34 объект мамлекеттин эсебине кайтарылды. Анын 14-ун жакында мамлекеттик мүлк министрлиги кайрадан сатыкка койгону жатат. Калгандары муниципалдык жана мамлекеттик менчикке өткөрүлөт. Талдоочулар арасында мамлекеттештирүү иш чаралары бүдөмүк жүргүзүлүп жаткандыктан сатыла турган объекттер мурдагылардан айырмаланбаган шулуундардын колуна кетеби деген кооптонуулар бар. Бишкектен Кубанычбек Жолдош билдирет.
Убактылуу өкмөт тарабынан чыгарылган декреттердин негизинде мамлекетке өткөрүлгөн ишканалардын узун тизмеси жарыяланды. Тизменин башы Бакиевтерге жана алардын жакындарына таандык Азия Универсал банкы, Манас Аба майданындагы май куюучу ишкана, 5-чи канал, Пирамида, Альфа Телеком, Бишкек Ликер Арак заводу жана Таш көмүр жарым өткөргүчтөр комбинаты сыяктуулардан турат. Мындан сырткары тизмени Ысык көлдөгү Витяз, Аврора Плюс, Аврора Грин, Каприз сыяктуу 10 ашуун эс алуу жайлары, круиз яхтасы, Як 40 учагы, гектарлаган жер участоктору жана имараттар толуктайт. Мамлекеттик мүлк министри Шералы Абдылдаев улутташтырылган объектлердин мындан аркы тагдырын чечүү боюнча токтом даярдалып жаткандыгына токтолду.
Мамлекеттик менчигине мажбурлап алынган объекттер башкаруу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому долбоору даярдалган жана министрликте же ведомство макулдашууга жиберилген. Бир катар мамлекеттештен объектлерди ачык соодолон сатуу пландаштырылууда. Айрым объектлерди тармактык министрлик деле жана ведомстволорго же болбосо муниципалдык менчикке өткөрүү максатка ылайыктуу.
Антке менен талдоочулар арасында мамлекеттештирүү эрежелери коомчулукка ачык эмес жана мыйзамга каршы келген шарттарда жүргүзүлүүдө деп доомат койгондор да аз эмес. Алардын айтымында мамлекетке өткөрүү иштерине коомдук жана мамлекеттик комиссиялар тартылса, анын ишенимдүүлүгүн жана акыйкаттуулугун камсыздамак. Селепчи Руслан Ташанов улутташтыруу маселесинин декреттер аркылуу жүргүзүлүшү кыйынанын мыйзамдуулугу боюнча күмөн саноону жаратышы ыктымал деп божомолдойт.
Укуктук талаага толук келдик деп айтууга эртебиз. Ошондуктан бул мындай мыйзамдарды, мындай декреттерди кабыл алып, ошонун негизинде ушундай өтө олуттуу маселелердин бири болгон, өтө орчундуу болгон маселелердин бири болгон улутташтыруу процедураларын декрет чыгаруу аркылуу жүргүзүү, менин оюмча бул юридикалык жактан алып караганда мыйзамга толук туура келе бербейт.
Мамлекеттик мүлк министрлигинин долбоору боюнча мамлекеттештирилген ишканалардын 14-ү аукцион аркылуу сатылса, калгандары болсо тиешелүү министрликтердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эсебине өткөрүлүп берилмекчи. Талдоочу Аскарбек Мамбеталиев ишканаларды улутташтыруунун бүдөмүк шарттарда жүргүзүлүп жатышынын өзү анын кандай колдорго жана кандайча шартта сатыларынан күмөн санатат деп эсептейт.
Улутташтыруу деп бул жабык, эч кимге белгисиз процедуралар менен азыр ал мейли мурда кимки болбосун тартып алып, анан кайра өздөрүнө алып коюу коркунучу турат. Ошондуктан азыр бул ишти азырынча токтотуп турган туура деп ойлойм. Муну процедураны ачык так келишмейинче азыр улутташтыруу бул өзүнчө эле бир массалык тартып алууга айланып бараткандай сезилип атат.
Мындан сырткары мамлекеттик мүлк министрлиги мурда менчиктештирүү программасына кирген мамлекеттик менчиктеги 295 объектинин ичинен 60-ын андан чыгарып салды. Буга автобекеттер, саламаттыкты сактоо жана билим берүү министрлигине караштуу бир катар мекемелер жана геологиялык чалгындоо ишканалары кирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Менчикти мамлекеттештирүү темасын улантабыз. Кыргызстанда 34 ишкананын мамлекеттештирилишин Россиялык экономикалык эксперт ишканаларды мамлекеттин карамагына алуу эмес, жөн гана мүлк бөлүштүрүү болду деп комментарийлады. Москвадагы экономикалык жогорку мектептин дүйнөлүк экономика жана дүйнөлүк саясат факультетинин деканынын орун басары Андрей Суздальцев кабарчыбыз Төрөкул Доруптун суроосуна жооп берип жатып, муну конфискация деп атады.
Надо разобраться, это что, национализация была или конфискация?
Эң оолу Кыргызстанда мүлктү мамлекеттештирүү болдубу же ал конфискациялануу деген суроого жооп беришибиз керек. Азырынча бул конфискацияга окшош болуп турат, демек мүлктүн ээсинин эч кандай укугу да, кызыкчылыгы да корголбойт. Ошентсе да мүлк конфискацияланыш үчүн да, мамлекетке өткөрүлүш үчүн да соттун тийиштүү чечими болушу зарыл. Ишкана мамлекетке өткөрүлүш үчүн анын жана башка мүлктүн баасы аныкталып такталат да, ээсине чыгымы төлөнүп берилет. Кыргызстанда мүлктү мамлекет карамагына өткөрүүдө бул процедуралардын бири да аткарылбагандыктан муну мүлк бөлүштүрүп алуу деп гана атаса болчудай.
Андрей Иванович, сиздин оюңузда эмне үчүн Кыргызстандагы убактылуу өкмөт мындай кадамга барды?
Вы знаете, это все, конечно, очень плохо, потому что...
Билесизби, мунун баары жакшы эмес. Убактылуу кыргыз өкмөтү өзүнүн декреттери менен гана ишканаларды жеке адамдардан мамлекетке тартып алып жатышы өлкөнүн мыйзам базасы жакшы өнүкпөгөндүгүн көрсөтөт. Ошол эле маалда кыргыз өкмөтү азыр өтө оор абалда калган түшүнсүз зарыл. Ал жакында болгон референдумдан кийин легитимдүү бийлик айланды. Бул өкмөт ишканаларды мамлекеттештирүү саясатын Бакиевтердин кланына караган ишканаларды мамлекетке кайтаруу деп атады. Бирок азыр өлкөдө Бакиев кланын таасири дээрлик жок. Андай болсо өкмөткө муну азыр өткөрүүнүн эмне зарылчылыгы барлы деп сурарсыз. Мен бул чындап эле Бакиевдин таасирин жоготуу аракети болдубу же өч алуубу деп сурагым келет. Менимче азыр убактылуу бийлик Бакиевке каршы деген ураанын астында саясий оппоненттердин таасирин азайтып, мүлктү өзүнө жакын адамдардын арасында бөлүштүрүп алууну каалап жатат. Эгер ал чын болсо, мен муну натура чара демекмин. Анткени саясий маселелер менен мүлк маселеси ар башкасы чечилиши керек. Ишканаларды мамлекетке кайтарууда эч кандай сот болбоду. Ишкананын ээси кайсыл иш үчүн күнөөлөнүп жатканын сот аныктоосу абзел эле. Анткени мен Оштогу Жалалабад окуяларды эске алганда, андай оор абалда калган өкмөт азыр катуу чараларга барып жатканын деле көз жумуп койсо болот деген мамиле болушу мүмкүн.
Бул өңдүү чаралар өзгөчө түстүүн кылаптарды баштан кечирген өлкөлөрдө болуп аткандай сезилет. Сиз буга кандай карайсыз?
Ооба, бул чын эле ошондой сезилет. Кыргызстанда Бакиев бийликке келгенде да дал ушундай болгон. Украинадагы инкылаптан кийин да ушундай аракеттерди байкаганбыз, бирок айтаарым мунун баары жакшы иш эмес. Бул өлкөнүн инвестициялык имиджине катуу сокку болот. Демек ал дагы жылдары сырттан инвестиция болбойт дегенди билдирет. Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү маселе.
Кыргызстандагы мамлекеттештирүү процессине Москвадагы экономикалык жогорку мектептин дүйнөлүк экономика жана дүйнөлүк саясат факультетинин деканынын орун басары Андрей Суздальцев өзүнүн ой пикирлерин билдирди. Аны кабарчыбыз Төрөкул Дооров маекке тартты. Программабызды улантардан мурда дүйнөлүк окуялардын башкы темаларын назарыңыздарга сала кетели. Кыргызстандын укук коргоо органдары Мекентуу партиясынын лидери Урматбек Барктабасовду Казакстанга кармап бериши мүмкүн. Россия Украина менен чек арасын демаркациялоого даяр. Иран президентинин кароолуна чукул жерде бомба жарылды. Азыр окуянын майда бараты тууралуу кеңири маалыматтар жок. Карачиде улут аралык кагылышта набыт болгондордун саны 58 жетти. Шаарга кошумча күчтөр киргизилди. Кошмо Штаттары Японияны Европа биримдигин жолдоп, Ирандын атомдук программаларына каршы жазаларды күчөтүүгө чакырды. Кыргызстандын түштүгүндө Ош шаарында милициянын лейтенанты полковник кызматташын огунан каза тапты. Бүгүн Кытайдын Шанхай шаарында Экспо 210 деп аталган бүткүл дүйнөлүк жарманке ачылды. Анда Кыргызстандын улуттук күнү белгиленүүдө. Күндүн башкы темалары мына ушулар. Уктурубузду эл аралык айрым темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттары Иранга каршы жаңы санкцияларды жарыялады. Агылайык санкциялар Иран колдогон жана АКШда кара тизмеге киргизилген 21 компанияга, Ирандык 2 уюмга жана Вашингтон Талибан менен Хезбалла топторун колдойт деп санаган Ирандык расмий өкүлдөргө каршы киргизилди. Кошмо Штаттарга катар өнөктөшүү өлкөлөрдү да Тегеранга каршы санкцияларын күчөтүүгө чакырууда. Улан Алымкулуу толугураак айтып берет бул тууралуу.
Каржы министрлигинин шейшемби күнкү жарыясына караганда АКШда Ирандык эки уюм менен катар Ирандык расмий өкүлдөрүн биринчисине байланышы бар активдер тоңдурулду. Америкалык тараптын эсебинде Ливанды реконструкциялоо боюнча Иран комитети жана Имам Хомейнин жардам көргөзүү комитетинин Ливандагы бөлүмү жытылган эки уюм шииттердин Хезбалла тобунун террордук аракеттерин каржылоого жардам берип жүрөт. Ал эми кара тизмеге киргизилген жеке адамдар арасында Ирандын Кудус аскер күчтөрүнүн 4 жогорку даражалуу офицери бар. АКШ Кудус күчтөрүндө террорчулукту колдогондугу үчүн айыптап келет. АКШнын каржы министрлиги санкция жарыялаган 21 компанияга да Иран өкмөтү ээлик кылат же көзөмөлдөйт деп эсептелинет. Алар Ирандын өзүндө эле эмес, чет өлкөлөрдө да жайгашкан. Санкция киргизилген ал компаниялардын арасында Беларусьтагы 2 банк, Германия жайгашкан 2 инвестициялык фирма, Жапония, Германия, Люксембург, Италия жана Ирандагы тоо-кен өндүрүшүнө алиштешкен жана инженердик компаниялар бар. Америкалык жарандар менен компанияларга ал ишканалар менен бизнес жүргүзүүсүнө тыюу салынат. АКШнын каржы министринин терроризм жана каржылык чалгын боюнча орун басары Стюарт Левинин билдирүүсүндө эл аралык каржы жана коммерциялык системадан изоляциянын күчөшү менен Ирандын өкмөтү санкциялардан качуу боюнча аракеттерди, анын ичинде мыйзамсыз ишмердигин колдоого багытталган акча которууларды жеңилдетүү үчүн ирандык экендигин аныктоо жеңил болбогудай кылып мамлекет ээлигиндеги ишканаларды колдонууда улантат деп айтылат. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Иранды жашыруун түрдө өзөктүк курал жасап жаткандыгы үчүн айыптап келишет. Иран болсо андай айыптарды четке кагып өзөктүк программасы тынчтык максаты гана көздөрүн ырастоодо. АКШнын санкциялар боюнча соңку кадамы Иранга анын талаштуу өзөктүк программасына байланышкан кысымды күчөтүүгө багытталган. Иранга каршы санкцияларды Улуттар уюму жана Евроиримдик да киргизген болчу. Мамлекеттик департаменттин баспасөз катчысы Филипп Кроулнин Вашингтондогу баспасөз жыйынында кабарчыларга айтканына караганда, буунун коопсуздук кеңеши тарабынан киргизилген санкциялардын акыркы айлампасы жана АКШ Евробиримдик башка өлкөлөрдүн аны коштогон эки тараптуу аракеттери өз натыйжасын бере баштады.
We believe it is having an effect on the ground.
Биздин эсебибизде бул Ирандын өзүндө таасирин тийгизүүдө. Иранда бизнес жасоо барган сайын кыйындоодо, бизнестин чыгымы өсүп жатат. Албетте дагы көп нерсе жасалуусу керек. Ушундан эле мамлекеттик департаменттин өзөктүк куралды жайылтпоо жана курал жаракты көзөмөлдөө боюнча атайын кеңешчиси Түштүк Кореяда, Токиодо болду жана ушул аптада башка жерлерге да барат. Айткандай эле мамлекеттик департаменттин өзөктүк куралды жайылтпоо жана курал жаракты көзөмөлдөө боюнча кеңешчиси Роберт Эйнхорн Токиодогу сүйлөшүүлөр учурунда Жапон бийликтерин Иранга каршы санкциясын катаңдаштырууга чакырды. Биз Жапон өкмөтүнө кеңеш бергенде эле сиздерди жана сиздердин кесиптештерди Евробиримдик кабылган чараларга көңүл бурууга чакырабыз. Бул катаал чаралар, бирок Жапониянын ошондой катаал чараларды кабыл алуусу Жапон экономикасына олуттуу таасир тийгизбейт, деди америкалык өкүл. Мунун алдында Жапония Иранга каршы санкцияларын буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык кабыл алган жана ушул айдын соңунда кошумча санкцияларды киргизүү планы бар экендигин жарылады. Иран болсо эл аралык коомчулук киргизип жаткан санкцияларды айыптоо менен четке каккан жана алар өлкөнүн карманган багытынан тайдыра албасын белгилеген. Улан Алымкулуу, Азаттык.
Эл аралык темалардан дагы бир кабар. Чечен козголоңчуларынын лидери Доку Умаров Түндүк Кавказдагы кыймылдын жетекчилик кызматын тапшырып, ордуна мураскорун дайындады. Россия издөө салган козголоңчулардын ана баш аталган 46 жаштагы Умаров ден соолугуна байланыштуу кетип жатканын билдирди. Камила Асранкулова кайрылат бул темага.
Док Умаровдун бул билдирүүсү Түндүк Кавказдын козголоңчуларына тийиштүү kavkazcenter.com интернет барагына жарыяланган. Ал баракча азыр ачылбай калды. Умаровдун сөзүнө караганда, ал ден соолугуна байланыштуу козголоңчулар башчылыгынан кетти, бирок ал жихатты улунта бермекчи жана жаңы жетекчиликке жардам бермекчи. Умаров ордуна сунуш кылган Асланбек Вадаловду татыктуу мураскор деп атады.
Мен Кавказ эмиратынын эмири кызматымдан баш тарттым. Учурда мен ойлойм, биздин бир тууганыбыз Асланбек Вадалов жаш, жигердүү, ал жаңы жетишкендиктерге жетеринде шегим жок. Бирок ушуну менен мен жихаттан баш тарткан жокмун. Мен илгерки мужахиддин согушкери катары аракеттеримди улантып бермекчимин.
Деди Умаров. Тунарык видеолордун биринде Умаров башка эки киши менен токойдун ортосунда отурат. Бул жолу алардын бири Вадалов. Ошол эле видеодо Умаровдун оң колу эсептелген Хусейн Гакаев көз карандысыз чечен эмиратын түзгөнгө жан дили менен берилген Вадаловду колдой тургандыгын баса белгилейт.
Биз бир тууганыбыз Доку жасаган өзгөрүүлөрдү колдойбуз. Башка туугандарыбыз дагестандыктарды, ингуштарды жана кабардиндерди дагы Докуну колдогонго чакырабыз.
Деди Гагаев. Кавказ түйүнү интернет сайтынын башкы редактору Григорий Шведовдун айтымында Умаровдун билдирүүсү Кавказдагы козголоңдун жакын арада башы ачылбай тургандыгын көрсөтөт.
Боевики участвовали в организации.
Козголоңчулардын көпчүлүгү өзүнчө татаал саботаж миссияга берилген. Ошондуктан Умаровдун билдирүүсү күтүүсүз болсо, ошол эле учурда анын артында оппозицияны колдоо, козголоң күрөшүн улантуу аракеттер байкалат.
Деп билдирди Григорий Шведов. Эркин Европа үналгысынын Түндүк Кавказ боюнча серепчиси Лиз Фюллер болсо, Умаровдон бир топ жашыраак Вадалов Түндүк Кавказдын чыгыш регионун башкарып келгенин айтты. Анын эң башкы сапаты Умаровко берилгендиги, деп басым жасайт Лиз Фюллер. Мындан мурун да Доку Умаров бир нече видео билдирүү тараткан. Мисалы, июнь айында өңүнөн азып арыктаган Умаров, марттагы Москва метросунда болгон террордук чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Метродогу чабуулда эң кеминде 40 адам набыт болуп, 100 жакыны ар түрдүү жаракат алган. Мындан тышкары, Умаров жетектеген топ 2009 жылдын ноябрында Москва-Санкт-Петербург темир жолундагы поездде жардырууну уюштургандыгын дагы ачык жарыя кылган. Ал чабуулдан 26 адам мерт болгон. Расмий Москвадагы, Вашингтондагы Доку Умаровду эл аралык издөө салынган террористтер тизмесине киргизген.
Чечен козголоңчулар темасына Камила Асранкулова токтолдук, турубузду улантабыз.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан Азаттык үналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүңүздөр. Программанын бул жолку катышуучулары Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов.
2007 жылы туура мен болсо социал-демократ партиянын штабын жетектеп, алдыңкы тизмеде болуп, анан кийин мен парламентке келип туруп, парламентте мандатты тапшырып берип, Кызыл Сакымга. Эми болсо бүгүнкү күндө биз мына Ак жол партиясына киргенде бир топ адамды сызып салайык, же чийип салайык биздин жашообузга.
Атамекен партиясы убактылуу өкмөт сунуштаган саясий системанын концепциясынын өзөгүн күчтүү оппозиция түзөт. Эгер күчтүү оппозиция жок болсо, анын жаратыш керек деген жобо сиздин алдыңызда турган конституцияда көргөзүлгөн. Оппозиция мурункудай болуп куугунтукталып жоготулбастан ага мамык төшөп, элдик көзөмөл функциясы берилет.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан көрүңүздөр.
Эми Оштон алынган кабар, атап айтканда Ош шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңешчи полиция тобунун түштүккө киргизилишине каршы жаштар кыймылынын акциясына жол берилген жок. Ошол эле учурда июндагы окуялардын себептерин, кесепеттерин иликтеп жаткан комиссия менен жолугушуу убагында бир катар мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын жетекчилери, андан тышкары жарандар кырдаалда эле кооптуу бойдон калып жаткандыгын белгилешти. Ал эми аймактын коменданты болсо акыбал толук көзөмөлдө турат деп ишендирүүдө кабарчыбыз Алишер Токсонбаев Оштон билдирет.
Бүгүн Ош шаарында Борбордук АНТК жана Кыргыз улуттук драма театрынын алдына боз үйлөр тигилди. Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган Ак кызмат жаштар кыймылынын лидери Сонунбек Сунусбаевдин айтымында алар Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун полиция кеңеш тобунун түштүккө киргизилишине каршы мүнөсүз акциясын дал ошол боз үйлөрдүн ичинде башташмак. Бирок калаадагы комендатура өкүлдөрү боз үйдү кайра чечтирип, нааразычылык митингине уруксат беришкен жок. Шаардын коменданты Курсант Асанов менен байланышканыбызда акциячы жаштарга күч колдонулбаган өзгөчө кырдаалдын шарты түшүндүрүлгөндөн кийин алар тарап кетишкендигин билдирди. Ошол учурда жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев жетектеген июнь коок алаңынын чыгыш себептерин жана кесепеттерин иликтөөчү комиссия бир катар мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын жетекчилери, андан тышкары жарандар менен жолугушту. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Курсант Асанов кырдаалда эле кооптуу бойдон калып жаткандыгын ачыктады.
Ошону
полковник курсант Асановтун айтышынча, ушундай шартта калаа милициясы мурдагыдай эле коргонуучу каражаттарга абдан муктаж. Ал эми Ош облусу губернаторунун биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Кушбак Телекбаев, 13-майда аймактык бийликти басып алууну уюштурган Мамасадык Бакиров, Айтмамат Кадырбаев эмдигиче жоопко тартылбагандыгы, калк арасында нааразычылык жаратып жаткандыгын жар салды. Кушбак Телекбаевдин баамында Ош Когулаңы ушундай кенебестиктин кесепетинен тутангандыгы жашырын эмес. Карасуу районунда караштуу Шарк айылынын тургуну Кумбира Салижанова аскер кийимчен бейтааныш адамдар аларды эки күндүн биринде коркутуп үркүтүп жаткандыгын маалымдады.
Кеч кыргынан бирте аялды үйгө кирип коркутуп төрттаси кирип тимак качып кетипти. Ашындан кийин эч ким уклаган жок. Балдарыбыз баттар кокуяп күчүлөрүбүз кетип калды Россияларга. Биз эми ким бермек сүйөнөмүз азыр.
Ош аймагынын коменданты Бакыт Алымбеков акыбал туруктуу эместигин ырастады. Ошентсе да шаар райондор өкмөттүн толук көзөмөлүндө. Бакыт Алымбековдун сөзүнө караганда, жарандардын кооптонушун басаңдатуу максатында ыкчам иштеп күнү түнү иштеп жатат. Жергиликтүү серепчилердин пикиринче, жер жерлердеги формалдуу элдешүүлөр үзүрүн берери күмөн. Ошондуктан анын ордуна массалык маалымат каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин күчөтүп, ар кандай мыйзамсыз жорукторду убагында жана аеосуз ашкерелөө зарыл. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Күн соолунан бүгүн Кыргызстанда бир катар жеке менчиктердин мамлекеттин карамагына алынганына кандай карайсыз деген суроо берилген эле ага үн кошкон угармандардын пикирлерин обого Элен Кулумбекова даярдады.
Мен Бишкек шаарынын тургуну болом, атым Аскат. Мен менчиктештер боюнча азыркы өкмөткө айтып коеюн, Байкиздин маалында булардын баарын менчикке берген себеби өкмөт өзү иштете албай атат да, ошого менчикке берген. Ал эми азыркы өкмөт кайра ошо менчикке бергендерди кайра алып улутташтырып атат. Эми өкмөттүн башка деле немелерди иштете турган немелерди иштете албай атышпайбы? Ошого мен каршымын, кайра улутташтырганга. Буларды кайра менчикке бериш керек.
Донбурнов Бакыт Мырбекович, Сыгат районуна караштуу Саржон айылынан алып жатмын. Менин оюмча ишканалардын баардыгы тең, мисалы мамлекеттик менчикте болуш керек да. Мисалы иштебеген болсо баардыгын менчикке өткөрүш керек да. Мына менчикке өткөрүп канча деген завод фабрикасы менен талкалап алдык.
Эми мындай да, ал нерселердин баарын эмнеге салат? Ал Бакиевдики эмес да, ал элдики да. Ошол учурда сыккан гана адамдар көрдү ошонун пайдасын. Ал эми азыр болсо ошол нерсенин баары мамлекетке өтүш керек. Эми ошонун баары мамлекетке өткөндөн кийин анын баардыгы мамлекеттин казынасына пайда алып келиш керек да. Анткени ошол учурда ошонун баардыгы Бакиевдин үй бүлөсүн, Бакиевдин кесирин тогузуп келген да. Эми анын баардыгы мамлекеттин көзөмөлүнө өтүш керек.
Акаевдин Бакиевдин маалында текейден арзан баага сатылып кеткен элдик мүлктөрдү кайтарып алуу туура жана бул процесс токтобош керек. Революциянын негизги максаттарынын бири да дал ушул болчу.
Фамилиям Муратов Бейшебай, аскер кызматынын ардыгерімін. Бул өтө туура болгон чечим. Мамлекеттин колуна мурда Бакиевдер ээлеп алган объекттин баарын кайра кайрылганы, кайра кайтарып алып келгени бул элди абдан эле кубантып жаткан. Бирок ошол объектилер чындап эле мамлекеттин карамагында болуп аткан. Эгер болуп атса, ага кайсы мамлекеттик структура кожоюндук кылып тейлеп аткандыгын ачык жарыялаш керек. Аны Кыргызстандын ар бир жараны билишибиз керек. Мурдагыдай түпөйлүү болуп, ал чын эле мамлекеттин менчиги болдубу же дайрөөнүн колуна кеттиби деп бушайман болбошубуз керек.
Бүгүн күн соолуна үн кошкон угармандардын пикирлери мына ушундай болду. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык биринчи программасын аяктайбыз. Жарым мүнөттөн соң биз кайрадан обого чыгабыз.